Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da se vlast u Srbiji novim zakonom o javnim nabavkama pokušava izboriti s korupcijom. Pozicija hvali, a opozicija kritikuje dokument.
Jednostavno sprečava korupciju u sistemu javnih nabavki. Sada je takva jedna mogućnost potpuno isključena.
Nemamo poverenja o vlada koja na ovaj način okupira javni sektor. Neće moći da sprovede ni jedan zakon.
Crnoj Gori otvoreni pristupni fondovi Evropske unije.
Iznos od 21,3 miliona eura koristit će se za ključne reforme. Između ostalog, jačanje pravosudnog sistema i javne uprave, bolju zaštitu životne sredine i za potrebe ruralnog razvoja.
Najuspješniji bosansko-hercegovački izvoznici su uzgajivači malina, koji su povećali prodaju vani za 320%.
Sad imam negdje uzgoja oko 300 dunama, odnosno 30 hektara u punoj proizvodnji i tendencija nam je daljenje širenja te površine. Recimo, sezone smo uspjeli na tržište Europske unije u svježem stanju plasirati negdje oko 70 tona svježe maline.
Budva je u godini koja prolazi često punila novinske stupce jer je grad prezadužen, a budžetski korisnici na ivici egzistencije.
Pričaju nam bajke. Sačekajte se, strpite se, kao da smo se mi zaduživali i kao da smo mi doveli općinu dokle je dovedena. Kao kad imate privatnu firmu, dovedete je u propast i kažete ajde, ajmo sad podijeliti troškove.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Novcem iz predpristupnih fondova Evropske unije finansiraju se projekti iz više oblasti, ali u Crnoj Gori lavovski dio ide na jačanje vladavine prava, odnosno razvoj pravosudnog sistema, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Manje je međutim poznato da je skoro ekskluzivan korisnik desetaka milijardi eura država. E sad Krcić u temi što slijedi analizira zašto nevladin sektor nema pristup fondovima, da li im to neko brani ili su si sami krivi jer nemaju dobre projekte.
Europska komisija iz predpristupnih fondova obezbijedila 21 milijon i 300 hiljada eura za Crnu Goru, ali to je samo dio redovnog godišnjeg IPA budžeta koji iznosi oko 34 milijona eura godišnje, što znači da, kako nam je objašnjeno u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, ostaje otvorena mogućnost da se naknadno odobre i preostala sredstva. Portparol delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Dragan Muguša za naš program kaže da su odobrena sredstva finansijska podrška za projekte iz raznih oblasti, ali da najveći dio novca predstavlja doprinos jačanju vladavine prava, odnosno razvoju pravosudnog sistema i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Izdvojena sredstva su dio redovnog godišnjeg IPA budžeta za Crnu Goru, koji iznosi otprilike 34 miliona eura godišnje. Iznos od 21,3 miliona eura koristit će se za ključne reforme, između ostalog jačanje pravosudnog sistema i javne uprave, bolju zaštitu životne sredine i za potrebe ruralnog razvoja. Želim da podsjetim da je Crna Gora otvorila svoje prvo poglavlje u okviru pristupnih pregovora, i to poglavlje 25, nauka i istraživanje, tako da dio ovih sredstava će također ići za preuzete obaveze Crne Gore u okviru poglavlja 25. A to se odnosi na postavljanje temelja za razvoj mreže između naučnika u Crnoj Gori, regionu i Evropskoj uniji.
Međutim, iako u Crnoj Gori vladavina prava, odnosno svođenje korupcije i organizovanog kriminala u prihvatljive okvire predstavljaju društveni prioritet, čini se da princip raspodjele može limitirati efekte koji bi se inače mogli postići. Prema važećem modelu izostaje pun sinergetski efekat jer država NVO sektoru ograničava pristup sredstvima iz IPA fondova. Direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković kaže da je problem što država ne uključuje NVO sektor u fazi programiranja sredstava, što znači da su nevladine organizacije onemogućene da same predlože oblasti i teme koje treba da budu predmet finansiranja. To je hendikep i za vladu jer veliki broj nevladinih organizacija u Crnoj Gori raspolaže ozbiljnim analizama i iskustvom, kaže Ana Novaković, dodajući da to nije jedini problem.
Državne institucije jako malo uključuju nevladine organizacije kao partnere ili saradnike, dok sa druge strane mi imamo vrlo često u samim konkursima i pozivima evropskih fondova obavezu formalno da uključimo neki državni organ da bi uopšte naš projekat mogao da uđe u fazu razmatranja, ili ako ne to, onda da imamo neku vrstu saglasnosti od organa državne uprave. Možete pretpostaviti da to nije jednostavno izvesti, da se nevladine organizacije u tom dijelu vrlo često suočavaju sa problemima. Određeni broj nevladinih organizacija ima ozbiljno iskustvo u pripremi, pisanju i sprovođenju projekata iz IPA fondova i da zaista taj potencijal treba i od strane vlade na mnogo bolji način da se iskoristi.
Sredstva koja se odobravaju prije svega su namijenjena državnim institucijama i one su ključni korisnici tih sredstava, što znači da bi u realizaciji konkretnih projekata državne institucije morale da uključe nevladin sektor ukoliko žele da postignu značajnije efekte, smatra i predsjednik upravnog odbora koalicije nevladinih organizacija sa radnjom do cilja Goran Đurović, koji odgovara i na pitanje koliko sredstva koja se iz IPA fondova odobravaju za jačanje vladavine prava, odnosno razvoj pravosuđa i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala mogu doprinijeti postizanju glavnog cilja, svođenje korupcije na prihvatljivu mjeru, odnosno da li postoji mogućnost da značajan dio tog novca ponovo ode na beskorisne edukativne i propagandne kampanje kojih je i do sada bilo, ali bez konkretnih rezultata.
Ja mislim da će sva ulaganja, sve investicije Europske unije, ono što je reforma ili demokratska reforma u Crnoj Gori, jednog dana tek biti vidljive, a taj dan će doći kada se jasno manifestuje politička volja koju moraju vjerojatno neki drugi ljudi artikulisati, jer sve ovo što se do sada ulagalo nije dalo rezultate. Ulaganje u znanje, u obuku, obrazovanje različitih sistema državne uprave, naravno dobrodošlo i treba nastaviti, ali sve to će biti stavljeno u funkciju tek kada zaista oni koji vrše vlast će da i primijene konačno to znanje, odnosno da zaista se potrude da rade u skladu s pravilima i principima na kojima počiva dobra uprava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Novi zakon o javnim nabavkama o kom se raspravlja u državnom parlamentu trebao bi biti jedan od najvažnijih elemenata u borbi protiv korupcije u Srbiji. Dok vlast obećava da zloupotrebe u buduće neće biti moguće, opozicija sumnja u političku volju da se iskorijeni korupcija na tenderima. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Vi ste Jevrin?
Ne znam. Zaista ne znam.
Ako zaboraviš svoju prošlost, nemaš ni budućnost. Poruka je filma Kad svane dan, u kom se kroz potresnu ličnu priču jednog starog profesora muzike vraćaju sećanja na holokaust i strahote koje su prošli Jevreji u nacističkom logoru Semlin na beogradskom Starom sajmištu. Kroz današnji život i traganje za stradalim roditeljima prepliću se slike holokausta na mestu koje je danas u Beogradu neobeleženo, oronulo i zaboravljeno. Goran Paskaljević kaže da je jedna od ideja koju je želeo da postigne ovim delom da se na Starom sajmištu izgradi muzej tolerancije.
Sve više verujem da ovaj film može da podstakne ljude da razmišljaju i onome što je bilo, ali i o zaboravu. Ja verujem da ćemo uspeti da to Staro sajmište ne bude više ruglo Beograda, nego mesto na koje će odlaziti mnoge mlade generacije da nešto saznaju o prošlosti, da shvate koliko je važna tolerancija u ovim vremenima, kada na neki način u celoj Evropi i u svetu sve više raste taj neonacizam, crtaju kukaste krstove, video sam ih i po Beogradu, i mislim da nisu svesni kakvo zlo stoji iza toga. I da je to kraj ljudskog mišljenja, kraj ljudskosti, kada ubijate druge samo zato što nisu isti kao vi.
U holokaustu Jevreji su ubijani na najsurovije načine na Starom sajmištu Banjici i u logoru Topovske šupe na autokomandi, a skoro celokupno jevrejsko stanovništvo glavnog grada Jugoslavije, koje je brojalo 12.000 ljudi, bilo je likvidirano od 1941. do kraja 1942. Nacisti su Jevreje u Beogradu ubijali izduvnim gasovima u specijalnom kamionu koji je dopremljen iz Nemačke, čija jedina fotografija je prikazana u ovom filmu, u kom su stradale čitave porodice, deca, starci. Glavni lik u filmu je Miša Brankov, profesor muzičkog u penziji, koji u poznim godinama saznaje da se zapravo preziva Weiss i da su mu roditelje nakon zatočeništva na Starom sajmištu pogubili nacisti. Pravi identitet otkriva kada 70 godina posle dobija kutiju pronađenu na sajmištu sa pismom roditelja i nadovršenom muzičkom kompozicijom koju odlučuje da dovrši. Mišu Weissa igra Mustafa Nadarević, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da bi voleo da ovaj film bar malo utiče na sećanje o stradanjima.
Kao opomenu pričamo o tim strahotama, ali mislim da za to trebaju biti pametni političari. Mislim, ljudi koji nas vode, da ne budu ljudi koji nas svađaju, koji opet vraćaju kola unazad. Treba razmišljati o prošlosti koja je bila ružna da se ne dogodi opet, ali treba ići napred. To je ono bitno pitanje, zapravo ovo vraćanje u istoriju, u povijest, opako je za ljude.
Scenarijo za Kad svane dan napisali su književnik Filip David i Goran Paskaljević, a kako su sami rekli, priča je dobrim delom autentična. Filip David kaže da je kroz sudbinu čoveka koji svoju pravu prošlost saznaje posle više od 70 godina ispričana storija o strašnim događajima koji se ne smeju zaboraviti.
Jedan od razloga što smo snimili ovaj film je kada kažemo da postoje neka mesta, mesta velikih stradanja koja ne samo da nisu obeležena, nego se o njima ništa i ne zna. Mnogi ne znaju šta je tu bilo, ali se nada, mislimo da će on možda pobuditi neke želje da se to mesto ipak obeleži i da jednostavno mi dobijemo naš Jad Vašem. Spomenik svim žrtvama, ne samo jevrejskim.
U filmu, pored Mustafe Nadarevića, igraju i Mira Banjac, Meto Jovanovski, Nada Šargin, Zafir Hadžimanov i Nebojša Glogovac, a muziku je komponovao Vlatko Stefanovski.
Zločini se ponavljaju, zločinci ostaju nekažnjeni, a ravnodušno sveta ostaje.
Film Kad svane dan kandidat je Srbije za nagradu Oscar Američke filmske akademije, a kako su najavili autori, po dogovoru sa Ministarstvom kulture, bit će prikazivan i u školama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je Budva grad slučaj, kako bi se to moglo zaključiti po broju napisa u novinama u godini koja prolazi, pitanje kojim se danas bavila Jasna Vukičević. Naša saradnica kaže da je njen grad bio rekorder u negativnim naslovnicama, a da su budžetski korisnici jedva spajali kraj s krajem, jer je zbog dugova nastavljena blokada gradskog računa.
Protesti su bili međutim rijetki, kao onaj zaposlenih u institucijama kulture.
Pričaju nam bajke. Sačekajte se, strpite se, kao da smo se mi zaduživali i kao da smo mi doveli općinu dokle je dovedena. I pri tome razumijevanje tome kao kad imate privatnu firmu, dovedete je u propast i kažete ajde, ajmo sad podijeliti troškove. Ti je pokupio kajmak, a ajmo dijeliti troškove.
Financijski slom je osvjetlio i Budvane koji su među 30.000 žiranata u Crnoj Gori što otplaćuju tuđe kredite.
Ja sam, na primjer, bila žirant na 5 kredita. Ja nisam u tom periodu ni znala šta to toliko znači, ljudi su to zloupotrebljavali. Ja već vraćam jedan kredit, evo sad mi je za vratom i drugi kredit, tako razočarenje i u prijatelje, a isto tako u bankarski sistem.
Ja sam žirant, a da ne znam da sam žirant. Jednoj istoj osobi, to je službenici banke, koja je iskoristila nas kao klijente banke i uzela kredite. Iznosi je 21.000 eura.
Tokom ljeta je izrečena prvostepena presuda na preko 230 stranica za desetak optuženih u aferi Zavala. Bivši predsjednik i potpredsjednik opštine Rajko Kuljača i Dragan Marović osuđeni su na 5, odnosno 4 godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, jer su oštetili opštinski budžet za oko 800.000 eura i tako pribavili imovinsku korist preduzeću Zavala Invest. U međuvremenu Rusi pokušavaju da lošu asocijaciju Zavale prikriju promjenom imena u Dukljanski vrtovi.
Zamjena nazvanja kompleksa Astra Montenegro na novo je Dukli Gardens.
Prethodni naziv Astra Montenegro izgubio svoj ugled, novi naziv Dukli Gardens bi doprineo tome da sva negativa koja se nakupila oko tog kompleksa ostane u prošlosti.
Prošlost koju bi Rusi rado zaboravili izgleda još nije prošla, potvrđuju to i riječi vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić iz oktobra.
Finansijska istraga u tom predmetu, kao što znate, traje već godinu i po dana. Došli smo do određenih podataka, još uvijek provjeravamo neka dokumenta, neke činjenice i vidjet ćemo kako će se okončati.
Ipak osuđeni bivši opštinski čelnici i brojne afere nisu poslali lokalnu vlast u opoziciju. Iako je vladajuća koalicija izgubila gotovo četvrtinu glasača, koalicija DPS, SDP, LP osvojila je apsolutnu većinu u lokalnom parlamentu, predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Jedno racionalno očekivanje da s tih 18 mandata potpuno možemo legitimno predstavljati građane Budve o nečemu što želimo dalje da napravimo.
Na izborima je premijerno učestvovala pozitivna Crna Gora izborili i ostvarila najbolji rezultat, 4 mandata, Vladimir Bulatović.
A najbitnije nam je prije svega da kroz dejstvo u parlamentu obezbijedimo transparentnost rada lokalnih organa. Znači to je ono što je najbitnije u ovome gradu, da se zna gdje se troši novac svih nas.
Dok se to ne sazna, recept za opstanak u budvanskoj realnosti prepisali su članovi The Books of Knjige.
Svijet je u problemu i
riješit ćemo
i ljudi bauljaju. Treba ići na kakvu planinu, uzeti jednu brovnaru, pet koza da čovjek ima s kim da porazgovara.
A među onima koji su se okupljali u hotelima sa 5 zvjezdica, bilo je zanimljivih razmišljanja. Zvaničnici jugoistočne Europe okupili su se po uzoru na molitveni doručak i prigodno su najčešće pominjali Boga. U njegovom slavljenju najdalje otišao američki senator iz Oklahoma James Inhofe.
I jevreja, i muslimana, i hrišćana, dakle Isus iz Nazareta je zajednički imenitelj.
A vašoj reporterki najzanimljivija je poruka bila ona iz pratećeg programa skupa.
De la baleine à la sardine et du poisson rouge à l'anchois.
Od kita do sardine, u dubini vode svako večera nešto malo manjeg od sebe.
Mais au fond c'est la vie, quand on veut bien chercher.
Ali u suštini to je život. I neka onaj ko nije nikada pecao, optuži ribe.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini, koje su lekcije za Siriju, naziv je konferencije koja je održana u Sarajevu i sa koje je glavna poruka da Bosna i Hercegovina može Siriji ponuditi više lekcija. Učesnici skupa međutim posebno naglašavaju da bi međunarodna intervencija u Siriji morala biti brža nego je 90-ih godina bila u Bosni, pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Međunarodna intervencija u Siriji mora biti brža nego što je bila u Bosni i Hercegovini, jer je neaktivnost međunarodne zajednice između ostalog razlog tragedije sirijskog naroda, osnovna je poruka učesnika konferencije. Alvor Vaškonseluš, analitičar Evropskog instituta za sigurnosne studije i danas saradnik Arapske reformske inicijative, ističe.
Bosna i Hercegovina može ponuditi više lekcija, a ja ću izdvojiti dvije. Prva je da međunarodna zajednica mora štititi civile od masovnih ubistava, zločina i genocida. Mi smo o tome već trebali izvući pouke iz Bosne i Hercegovine, kada međunarodna zajednica nije spriječila masovna ubistva i nije zaštitila civile, žene i djecu, posebno u Srebrenici. Sada se u Siriji dešavaju masovna ubistva, svjetska zajednica je opet nemoćna, možda je to najvažnija lekcija iz Bosne i Hercegovine. Ipak, ja izdvajam još jednu. U Siriji ne smijemo ponoviti Dejtonski ustav koji ima Bosna i Hercegovina. U Siriji moramo izgraditi multietničko društvo, a ne da ljudi i teritorija države budu podijeljeni po etničkim i nacionalnim kriterijima. Da ne napravimo ustavna rješenja koja neće funkcionisati u budućnosti.
Hasan Uhanović, koji je preživio masovno pogubljenje u Srebrenici, prenio je neka svoja iskustva.
Po meni je osnovna razlika zapravo između Sirije i BiH ta što je konkretno u Srebrenici, jel, i u BiH u to vrijeme, evo, barem 95. godine, su međunarodne snage već bile prisutne. Broj međunarodnih snaga je bio negdje oko 22.000 u BiH kad se Srebrenica dogodila. Činjenica da su međunarodne snage bile sa određenim mandatom da koriste, znači svoje naoružanje, one to nisu činili. Kao posljedica imali smo pokolje. Imali smo masakr 95. godine u jugu. Sama činjenica da međunarodne snage dođu negdje na teren i rasporede se ne znači da će rješenje na taj način biti ljudima ponuđeno.
Slike koje stižu iz Sirije podsjećaju na bosansko-hercegovačke prije 20 godina. Granate, snajperski hici, glad, strah, redovi za kruh i vodu, nehumani uslovi u bolnicama, ukopi na stadionima. Stoga učesnici skupa nisu željeli izvlačiti zaključke o karakteru sukoba nego o intervenciji međunarodne zajednice, naglašava Lila Kablar, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Smisao ove konferencije da se na neki način ponudi platforma za dijalog i za diskusiju o ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, kako bi zapravo na neki način pokušali izvući određene zaključke ne između karaktera sukoba u Siriji i u Bosni i Hercegovini, nego zapravo o ulozi i međunarodnom intervencionizmu u toku samog sukoba prilikom okončanja. okončanja sukoba do postupka koji zapravo slijedi nakon toga.
Salem Kavakibi u ime Arapske reformske inicijative kaže:
Došao sam u Sarajevo u BiH kako bih naučio nešto iz iskustva u kontekstu sirijskog sukoba i načina njegovog rješavanja. Prva lekcija koju moramo naučiti je da sirijski demokratski političari moraju imati vizije kako će Sirija izgledati u budućnosti. Druga lekcija je da se ne smije ući u dugotrajni proces tranzicije, nego da pokušamo biti brži i efikasniji, te da ne prihvatamo isključivo rješenja koja dolaze od međunarodne zajednice, da domaći političari budu aktivniji u predlaganju rješenja za budućnost svoje zemlje.
Svjetske sile su rat u Bosni i Hercegovini zaustavile nakon skoro 4 godine krvoprolića i stradanja ljudi, masovnih zločina, hiljade ubijenih i ranjenih, razorenih gradova i preko 2 miliona protjeranih. Ugroženi civili u Siriji trebaju pomoć što prije, ističe Hasan Uhanović.
Tamo se priča tek o mogućnosti da međunarodne snage dođu. A vidio sam evo da neke osobe koje su imale određenu ulogu u BiH u toku rata ispred UN-a poslane da pregovaraju u Siriju, kao što je recimo Kofi Annan, osoba koja je imala negativnu ulogu u ratu u BiH. On je bio podsekretar UN-a u vrijeme masakra u Srebrenici za mirovne misije u svijetu. Dakle, ista osoba koja je radila loš posao u BiH poslana je u Siriju. Jučer sam vidio da je i Carla Del Ponte angažovana u tom pregovaračkom timu ispred UN-a, dakle osoba koja je vrlo dobro poznata svima nama. Otprilike isti se ljudi vrte u UN-u i prošlosti ovdje sa Balkana.
Rat u Bosni i Hercegovini i sukob u Siriji su različiti po karakteru, ali međunarodna zajednica mora imati isti zadatak, štititi stanovništvo i spriječiti ubijanje. Zaključak je učesnika konferencije Lekcije za Siriju iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U proteklih godinu dana Bosna i Hercegovina je povećala izvoz malina za 320%. To je prema ocjenama Vanjsko-trgovinske komore najbolji izvozni rezultat u cijeloj zemlji. Malinari očekuju da će im do godine podršku za još veće uspjehe pružiti i nadležna ministarstva. Onda bi, kaže Mirna Sadiković, još neki Evropljani, osim Nijemaca, Austrijanaca i Holanđana, jeli maline iz Bosne.
Amir Makić iz Bužima počeo je sa uzgojem maline prije 5 godina. Jedan je od najuspješnijih proizvođača maline u Bosni i Hercegovini. Gotovo cjelokupnu proizvodnju izvozi u zemlje Evropske unije.
Malina je kultura koja se u našim uslovima jako dobro adaptira. Ove sorte koje smo mi počeli saditi, to je sorta Poltkio, Tulamin, Tulamagic, namijenjene za proizvodnju, odnosno upotrebu u svježem stanju. Općina Bužim je nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Bosne i istorena je skroz prema tržištu Evropske unije, tako da smo vidjeli jako dobru mogućnost za plasman robe u svježem stanju jer nam je tržište jako blizu. Prvi naši kontakti su bili takvi da iskustva da je tržište primilo takvu robu, da je prihvatilo, onda smo krenuli intenzivniju proizvodnju. Sad imamo negdje uzgoja oko 300 dunama, odnosno 30 hektara u punoj proizvodnji i tendencija nam je daljnje širenje te površine. U prethodnoj sezoni smo uspjeli na tržište Europske unije u svježem stanju plasirati negdje oko 70 tona svježe maline.
Uzgoj maline u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući programu USAID-a, čiji su eksperti u protekle 3 godine intenzivno radili na uzgoju 50 novih sorti ove voćke i edukaciji više od 3000 poljoprivrednika, povećan je za više od 300%. Bosnu i Hercegovinu je ovaj uspjeh svrstao na 12. mjesto u svijetu po proizvodnji smrznute maline. Potencijal je veliki zbog geografskog položaja koji Bosni i Hercegovini omogućuje i izvoz svježe maline, kaže Zdravko Marinković, direktor sektora privrede Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
U ovoj godini značajno smo izvozili u Hrvatsku, u Njemačku i u Austriju i u zemlje Evropske unije inače, tako da iduća godina, godina u kojoj se na tržište Evropske unije u značajnoj mjeri može izvoziti.
Marinković napominje da evropsko tržište zahtijeva visoku kvalitetu proizvoda, naročito iz zemalja koje još nisu članice Evropske unije.
Evropsko tržište je jako izbirljivo. Ako nemate kvalitet, nemate ni prodaju. Kvalitet je tu, edukacije je bilo dovoljno. Tu nam značajno pomažu naši partneri. To su i USAID, to je SIDA, to je Farma projekat koji su neposredno na terenu i pokušavaju na kvalitetan način educirati stanovništvo kako na koji način proizvoditi, pakovati i izvoziti.
Makić objašnjava koje je uslove neophodno ispuniti za izvoz na tržište Europske unije.
Ono što Europska unija trenutno traži jeste od certifikata Global Gap kao certifikat koji certificira samo proizvodnju. Kasnije će to doći HACCP i ostali certifikati. Mi smo uspjeli postići taj standard i sad uspijevamo plasirati robu na tržište, znači bez nekih poteškoća. Uspijevamo postići to da se sorte održive, da uspiju održati 5 do 6 dana u svježem stanju, što je neminovno za tržište u svježem stanju, i sad za sad bez nekih značajnijih problema uspijevamo proizvesti, odnosno plasirati robu na tržište.
Proizvodnja malina donosi relativno brz povrat uloženih sredstava i daje mogućnost zapošljavanja ruralnog stanovništva u Bosni i Hercegovini. No, da bi se iskoristio ovaj potencijal, potrebna je podrška nadležnih ministarstava i lokalne zajednice, kaže Makić.
Postoje određene institucije koje daju manja ili veća sredstva, ali sad ta sredstva treba usmjeravati u smislu značajnijih pomaka, da se tačno planski vidi šta je nedostatak same proizvodnje kao takve i da se sredstva usmjeravaju u tom pravcu. Konkretno, recimo, ove godine je bilo u situaciji suše bilo negdje oko 270-280 tona malne. Razlog tome je suša, ali s druge strane razlog tome je što plantaže nisu dovoljno navodnjene. Recimo, plantaže su sve tako zamišljene i osmišljene da su one fizički odvojene mrežom. Proizvodnje je znači totalno fizički odvojeno od ostalih površina. Svaka biljka na plantaži ima do sebe dovedenu kapaljku koja bi trebala da je navodnjena, no međutim na 60-70% površina nije bilo vode, znači nije bilo vode u dotoku, tako da je to rezultiralo s tim da je prinos značajno pao. Znači, stvorene su uslove, ali treba sad definisati, u stvari usmjeriti sredstva u tom pravcu, možda više sluha imati direktno na terenu sa ljudima koji su tu, koji vide šta je problem, i sredstva usmjeriti u tom pravcu.
Paralelno s rastom izvoza znatno se smanjio i uvoz maline u Bosni i Hercegovini. Zarada od ovogodišnjeg plasmana malina bila je 700.000 konvertibilnih maraka. Planirano je da se u idućoj godini izvoz udvostruči. Uz malo sluha nadležnih organa, Bosna i Hercegovina bi već naredne godine mogla ući u prvih 10 proizvođača malina u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Pojedini se prehrambeni proizvodi koji na Kosovo stižu iz Srbije smatraju štetnim po zdravlje. Ocjena je to nekih organizacija, ali je činjenica, kaže Amra Zajneli, da je kontrola slaba jer nedostaju laboratorije za testiranje proizvoda.
Na osnovu istrage Centra za strateška i socijalna istraživanja, brašno i žitarica koja se uvozi iz Srbije te šampon Kosili, paradajz bez semenki, Vitelov margarin smatraju se sumnjivim proizvodima koji su deo kosovskog tržišta, a koji mogu biti štetni po zdravlje građana. Ova organizacija je analizirala tržišno stanje, kvalitet prehrane, zakonsku osnovu proizvodnje te uvoz i kontrolu, te saopštila da je situacija zabrinjavajuća kada je u pitanju bezbednost ishrane. Izvršni direktor Centra za strateška i socijalna istraživanja Ibrahim Ređepi navodi da nedostatak laboratorija za testiranje proizvoda utiče na efektivne aktivnosti nadgledanja tržišta.
Simas raporte vet institutet nevitljen dumjerni mlet kapacitet.
Na osnovu izveštaja Nacionalnog zdravstvenog instituta testirano je 4062 uzoraka hrane, od čega 3,79% ne odgovara normama potrošnje, kazuje Ređepi. Na Kosovu je već zabranjena prodaja šampona Kosili koji se proizvodi u Srbiji zato što sumnja se sadrži kancerogene materije, a što su konstatovale makedonske vlasti. Početkom meseca je zaustavljena i prodaja žitarice iz Srbije zbog sumnje da je zagađena. Nevladina organizacija potrošnje saopštio da je paradajz bez semenki štetan po zdravlje, a do takvog zaključka je došlo nakon pada njegove cene. Agencija za prehranu i veterinu glavne na Kosovu za kontrolu ishrane, a njen direktor Valje Đinovci kaže da je kosovski zakonik harmonizovan sa evropskim, te dodaje da je agencija u svim slučajima kada je naišla na sumnjive proizvode poduzela mere. Zahvaljujući kontroli i povećnim merama uspjeli smo sačuvati javno zdravstvo već nekoliko godina zaredom i nismo imali trovanja kao posljedica sumnjivi prehrambeni proizvoda, kazuje Đinovci. Iz Centra za strateško i socijalno istraživanje ipak navode da uništavanje rizičnih konfiskovanih proizvoda predstavlja veliki izazov, i to zbog nepotpunog zakonskog okvira i zbog nedostatka odgovarajućih ciljeva. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.